Mým dnešním hostem je chirurg pan doktor Jiří Jungwirth z prvního kýlního centra v sanatoriu svaté Anny v Praze. Hezké dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání do dopoledního regionu do naší lékařské poradny, protože dnes si budeme povídat na téma kýla. My jsme určitě i jako děti slýchávali od rodičů, netahej to, je to těžké, budeš mít kýlu. Pojďme ale na úvod našim posluchačům říct, co to vlastně je ta kýla.
Tak já za prvé děkuju za pozvání a za druhý jsem si jist, že po dnešním vysílání budeme odborníci na kýlu úplně všichni. Kýla je vlastně defekt stěny břišní, lépe řečeno té svalové vrstvy stěny břišní, která zajišťuje mechanickou odolnost. Tím otvorem zevnitř břicha mohou, a to je ošklivé slovo, vyhřeznout, vycestovat, v podstatě jakýkoliv orgán teoreticky mimo tu dutinu břišní a dostává se do podkoží, vlastně do té tukové vrstvy pod kůži, pod vlastní kůži. A objeví se tam většinou nějaká boulička, zatvrdnutí, odborně rezistence. No a tak na to další pokračování si pak můžeme povídat o tom, co dělat, když se takového něco v těle objeví.
Tak to určitě budeme chtít vědět. Pojďme ale ještě k těm počátkům. Jaká je historie kýly? Kdy se vlastně přišlo na to, že něco takového se může stát, že může některý z těch orgánů se tlačit pod tu kůži?
Tak historie léčení kýly je určitě stará jako lidstvo samo, když použiju tohodle toho kliše, ale nejstarší doklady máme z písemné doklady máme z Egypta z roku asi 3500 před Kristem. Dávali se bandáže, prováděly se repozice, to znamená zpět vrácení toho vyhřezlého orgánu do dutiny břišní, tomu se říká repozice nebo taxe. Taková zpráva pochází zhruba asi 2500 před Kristem. No a 100 let před Kristem už máme první zprávy o operačním léčení a na konci středověku byla ustanovena taková první klasifikace a třídění těch kýl. No a z historie novověké na konci 17. století různí pánové, a pro chirurgy jsou to známá jména Scarpa a další, už začali ty kýly operovat. No a už v době pana Listera, to věřím, že hodně posluchačům řekne, to slavný anglický chirurg, který operoval třeba královnu Viktorii a odstranil jí nádor, který měla na hlavě, nezhoubný. Viktorie to přežila a Lister se stal dvorním lékařem. Takže tenhle ten titán medicínský používal asepsy a opíral se o Semmelweise a další pány, kteří propagovali asepsy, to všichni známe z horečky omladnic. Takže se mohl pustit do hlubších vrstev, protože nezapomínejme na to, že tehdy operace, bavíme se o středověku anebo počátku novověku, znamenala minimálně hnisání v ráně. Říkalo se pus bonum et laudabile, to znamená hnis dobrý a chválihodný. Pro nás, když hnisá rána, je to průšvih, pro ně ne. Ale oni rozeznávali různé typy a ten hnis vypustili a tu ránu v podstatě zahojili druhotně. No a tyhle pánové už věděli, jak na to, empiricky samozřejmě. Oni tušili, že existuje něco takového jako bakterie nebo nějaký způsob šíření infekce. Samozřejmě bakterie ne, to nemohli vědět, ale že je způsob, jak přenést infekci, to moc dobře věděli už mnoho generací před nima. No a tyhle ty pánové se pustili do hlubších vrstev stěny břišní a mohli se do nich pustit jedině pod podmínkou, že věděli, že jim ta rána s větší pravděpodobností nezhnisá. No a pak už jsme někdy tam, kam už tak jako historicky má člověk pocit, že vidí, jsme na konci 19. století, kdy už se začaly vypracovávat standardní metody, můžeme říct, že taky se na tom podílí Pražská chirurgická klinika jméno Majdl, Karl Meitl, Rokitanský a další lidé. No a samozřejmě pan profesor Bassini, to byl profesor z Itálie, který vypracoval takovou už tu modernější typ té plastiky, ale o tom si můžeme popovídat někdy v dalším vstupu. Důležité je, že prostě ta historie je dlouhá, je lemovaná pilíři nebo milníky, o kterých jsem se tady zmínil, no a o historii novověké a o tom, jak to děláme dneska, si zase povídáme potom.
My už jsme tady řekli historii, pane doktore, také jsme řekli vlastně, co to je ta kýla na úvod, ale kde všude se nám na našem těle objeví. To bychom měli také našim posluchačům říct.
Já to zúžím, my se bavíme o břišních kýlách, jinak kýla obecně se může vyskytnout kdekoliv a pak se jedná samozřejmě o takzvané svalové kýly a to by tady musel sejet odborník ortoped.
Takže teď jsme to specifikovali.
Bavíme se o břišních kýlách jednoznačně a ty břišní kýly, když si představíme to bříško naše, tak si můžeme říct, že buď to ty kýly můžou být na té přední stěně břišní, ale břišní stěnu máme i vzadu, že jo, kde pokračuje hrudník dolů směrem, no tak tam máme zadní stěnu břišní. Pak existují kýly, které jsou uvnitř dutině břišní, protože tam jsou všelaké výchlipky a záhyby, kam může to střevo zaklouznout, tak to jsou ty kýly vnitřní. Takže přední stěna břišní, zadní stěna břišní a vnitřní kýly. Ty vnitřní kýly odsuneme stranou. O těch jindy.
Jak je to tedy daleko od pravdy, když vlastně rodiče vždycky těm malým dětem vyhrožují, netahej, to je to těžké, budeš mít kýlu?
Tak něco pravdy na tom je. To ty naši předkové určitě tohleto si vypozorovali. Těch takzvaných traumatických kýl, to znamená, že ta stěna opravdu praskne a ta útroba vyhřezne, těch je málo. Fakt je, že ale někdy už na tu kýlu je takzvaně zaděláno. Jo, už když se to děťátko narodí, zejména u holčiček, je to markantní, kdy se to projeví až třeba kolem někdy 20. roku života, nebo třeba v těhotenství se objeví nějaká boulička, těch děvčat objeví, pak zase zmizí. No, takže když to pacientka přijde k lékaři, no, tak ten lékař samozřejmě marně hledá. Tam se to vyšetřuje u těch žen hůř, takže je potřeba udělat ultrazvuk a tak dál. Do toho nebudu zabíhat, vrátíme se k tomu, netahej to. Pokud je to ten typ, o kterém jsme se bavili, to znamená, je tam určitá predispozice, zaděláno, jak jsme říkali, tak tam samozřejmě, když ten člověk bude nosit těžká břemena, no tak ta kýla se časem zvětší, projeví, vyhmatá si ji, začne ho to třeba toho člověka trošku pálit v tom místě, nebo tahavé takové bolesti popisují ty lidé. A pak se objeví bulka. Někdy je to naopak. Někdy se objeví bulka a pak teprve se projeví nějaké obtíže. A pak jsou opravdu jenom velké boule, že to tak řeknu, nebo velká zatvrdnutí, zatuhnutí v tom podkoží. No a ten člověk vůbec žádné příznaky nemá. Ty kýly, bavíme se raději o těch, co jsou vepředu, to znamená někde v oblasti pupku nebo někde v oblasti kolem toho pupku a o kýlách tříselných, protože to jsou ty, s kterými se běžně setkáváme, ta zadní stěna břišní, to je rarita, ty vnitřní kýly, to jsme odsunuli už před chvílí. Čili bavme se o těch, kdy se prostě někde vepředu v oblasti pupku nebo v tříslech objeví nějaká boulička.
Je to bolestivé?
Někoho to bolí, jak jsem říkal, někdo přijde s tím, že ho v tom třísle tak jako pálí, tahá, ale žádná ještě rezistence, žádné zatuhnutí, zatvrdnutí. Říkám, zatvrdnutí, ty boule nebývají tvrdé, oni naopak bývají velmi elastické, takové měkké, ale Takže pokud se taková rezistence objeví, no tak ten člověk buď si to tam naprosto intuitivně zreponuje, to znamená zatlačí tu kýlu naspátek a zase má třeba několik dnů pokoj. Zkrátka je to různě, záleží, jaká ten člověk, jakou má, jaký má založení, jakou má náturu.
A pane doktore, pojďme tedy říct, kvůli čemu vlastně kýla vznikne? Co je příčinou toho, že máme kýlu?
Příčinou je to, že v určitých místech té stěny břišní je ta stěna vrozeně oslabená. Vrozeně oslabená v tom slova smyslu, že tam probíhají nebo probíhaly určité struktury. Tak, veme si třeba třísla u muže, tam probíhá svazek, který zásobuje jednak krví, naspátek vede sperma. Musí se někudy ten svazek dostat do dutiny břišní. A takovým otvorem je tříselný kanál. V oblasti pupku zase je to dítě svázan s placentou. Tam víme, že ten pupík se po narození podvazuje. A zase je to oslabené místo. Pak jsou ještě další některé linie v té stěně břišní, které jsou z povahy věci oslabené. Potom jsou to jizvy, to znamená řezy, nebo někdy jenom vpichy už dneska v moderní době, kde se ta stěna oslabí druhotně, artificiálně. No a přistoupí-li k tomu nějaká vrozená dispozice, znamená třeba nějaká vrozený defekt pojiva, no tak pokud ten člověk se bude namáhat, no tak se dá říct, že tu kýlu bude mít.
V tomhle tady se hraje roli genetika, ale co my, co pro to můžeme udělat, abychom tu kýlu neměli? Protože asi přece jenom i my vlastně máme kolem sebe nějaké ty rizikové faktory, které mohou ovlivnit to, že pak trpíme tedy na to, že máme kýlu.
Já bych se ještě vrátil k té genetice. Tady bych byl velmi opatrný, protože určitě nemůžeme na teda našem stupni poznání říct, že jsme schopni předpovědět, že syn může X a nebo teda může Y, ženy X bude mít kýlu, to v nějakým statistickým hodnocení. To takhle vůbec není. Jenom lze vysledovat pozorováním, že v některých rodinách prostě se ty kýly vyskytují. A my předpokládáme, že tam je nějaký defekt toho mezibuněčného pojiva, který při vzavhodných podmínek, v uvozovkách vhodných, může dát rozvoj, může být příčinou rozvoje kýly. Jinak jako ta genetika, tam bych byl velmi opatrný.
A ty rizikové faktory?
Tak rizikovými faktory jsou, jak jsem řekl, řezy ve stěně břišní, kouření.
To je snad rizikovým faktorem úplně všeho.
To samozřejmě, to je svatá pravda. A rizikovými faktory jsou potom přetěžování, myslí se tím jednostranné přetěžování toho svalstva stěny břišní. Znamená, je potřeba, dneska je moderní zdravý životní styl, tak je potřeba ze začátku velmi opatrně, a než se vytvoří ten svalový krunýř, než se ta stěna posílí, tak je potřeba velmi opatrně a raději pod vedením nějakého zkušeného trenéra nesnažit se hned utrhnout rekord.
To znamená, že vlastně to nemusí být ten rizikový faktor jen to, že budeme v zaměstnání zvedat těžká břemena, ale my vlastně můžeme klidně sedět v kanceláři a můžeme trpět kýlou, protože půjdeme po práci z kanceláře do fitka a tam si zkrátka naložíme víc, než je zdrávo.
Ano, v kanceláři svaly neposilujeme, svaly ochabují, atrofují, přirozené branky se zvětšují, no a pak jdeme do té posilovny a tam ohromíme trenéra, kolik jsme zdvihli, a manželku doma kýlou.
Pane doktore, pojďme tedy říct, přeci jenom ten zdravý životní styl se dnes dost často propaguje. Jak často tedy se setkáváte vy ve své ordinaci s kýlou?
Tak vzhledem k tomu, že jsme pracoviště, které je zaměřené na řešení kýl, no tak je to nějakých, já nevím, 30-40% mojí práce jsou diagnostika a operování kýl.
Pane doktore, máme tu dotaz našeho posluchače. Přejeme vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak,
dobrý
pan doktor vás slyší také.
Dobrý den.
Tady posluchač Michal. Já mám problém, měl jsem asi před 3 nebo 4 lety operaci slepýho střeva, měl jsem perforaci slepýho střeva, čímž se mi stalo, že jsem vlastně dostal infekci do toho břicha a při té operaci mi byla odstraněna jako část břišní stěny na pravé straně a po té operaci vlastně mi bylo řečeno lékaři, že mám dávat pozor na sebe, abych nezbral žádný těžký břemena, ale bohužel při své práci jsem to víceméně nedodržel, ale stalo se mi to, že se mi jakoby vypoukla ta jedna strana až nepřirozeně a mám dotaz, jestli teda je to kýla nebo je to nějaká jiná zrada v tom orgánu. Teda,
já bych odpověděl Michale asi takhle. Udělejte to, že zajděte za chirurgem, ať se na vás podívá, ať vás vyšetří. Samozřejmě, jak jsem říkal, v těch naříznutích té stěny břišní, v těch incizích, to znamená třeba po operaci apendixu, typicky, když to byl pokročilý nález s hnisáním dutině břišní, takže tam často dochází k tomu, že ta stěna ve finále je oslabená a může tam dojít právě k rozvoji kýly. Je lépe dojít si, a teď se bavím s váma, to nechci obecňovat, ale dá se to trošku stáhnout nebo zobecnit. Je lépe asi si dojít včas a dovědět se, že to nic není, že to je v pořádku, maximálně být pozván někdy na kontrolu s odstupem, než potom řešit třeba nějakou větší kýlu. Samozřejmě zoperovat se dá hodně věcí, i velké kýly se dají v této lokalitě zoperovat, ale ten vhled do budoucnosti, to znamená možnost zatěžování potom toho organismu a i dlouhodobé výsledky ve smyslu recidivy, tam jednoznačně platí, čím menší kýla, tím lepší výsledky v obou těchto směrech. Takže zajděte si někde na chirurgii, ať se na vás podívají, udělají vám ultrazvuk té stěny a bude jasno na bojišti.
Tak jo, děkuju moc.
Mějte se hezky, naschle.
My děkujeme za dotaz, naslyšenou. Pane doktore, jak je vlastně vážný problém taková kýla? Vy už jste tady naznačil našemu posluchači, že je dobré nic nezanedbávat, raději tedy přijít a mít pocit, že obtěžujeme, ale samozřejmě mít jistotu, že to nic není.
Tak určitě, to takhle prostě je. A kýla nemusí být problém, že je u lidi s velkýma kýlama, a mají pocit, že kvalita jejich života je dobrá, ale prostě vůbec si neuvědomí, respektive zvyknou si na to, že vlastně nezatěžujou, nesportujou a tak dál. Prostě žijou s tím, mají to jednak na břiše a jednak v té hlavě, že jo, samozřejmě. A je teda neuvěřitelné, na co si lidi dokážou zvyknout, jak gigantický prostě můžou být ty problémy a ten člověk vám říká, že vlastně jako se může docela dobře a že jenom jestli tak, jako jestli by se s tím nedalo něco dělat. Jo. No ale samozřejmě tam komplikace u těch kýl můžou nastat, je to známé uskřinutí, které může být více či méně závažné, takže když se tady bavíme a měl bych něco poradit, tak radím, pokud teda ten člověk ví nebo má podezření, že má kýlu, v tom místě dojde k zatvrdnutí té bouličky, kterou tam mívá, bolestivosti. Nedej bůh, když přistoupí příznaky, jako je porucha odchodu větru, stolice. Ty příznaky bývají velmi, velmi akutní a velmi silné. Někdy ty lidi intuitivně prostě si lehnou na záda, prostě zamáčknou si to tam a buď to nikam nejdou, nebo se jdou poradit k lékaři. Rada jednoznačně, jakmile něco takového nastane, vůbec na nic nečekat a utíkat rovnou na chirurgii, protože máte, píše se 20 minut, kdy se ta útroba tam ještě nechá vrátit do té dutiny břišní, zkontrolovat, jestli přežila tohle ten inzult, tohle to poranění, abychom nevrátili do břicha mrtvý orgán, takže se to zkontroluje, chvála bohu, dneska se nemusí bříško otvírat řezem, podíváme se tam laparoskopicky a většinou to dopadne dobře. Takže může se zkomplikovat, nejčastější je právě to uskřinutí.
Měli bychom tedy kýlu co nejdřív asi řešit. To vy jste říkal, že se určitě nemá zanedbávat. Ono se ale říkalo, že kýlu a slepé střevo operují vrátní.
No, To mi mluvíte z duše. Jsem loni na jednom chirurgickém dnu jsem napsal přednášku Tříselná kýla a její řešení Evergreen vrátných na chirurgii. Samozřejmě. Neštěstí je to, že nejen elita, ale někteří kolegové prostě tyhle ty nepravdy, já bych řekl, šílenosti šíří kolem sebe, to tak vůbec není. Samozřejmě, že než se chirurg naučí odoperovat slepé střevo, tak stráví hodně času na ambulanci a na operačním sále, než ví, že bezpečně zvládne jakoukoliv situaci, dejme tomu v oblasti toho slepého střeva, tak to trvá léta. A pokud se týče tříselných kýl, tak já vám řeknu takové číslo. Dneska se kýly operují laparoskopicky, nebo alespoň podle mého soudu operovat by se měly, zejména ty mužské v tříslech. Panují na to dva názory velmi silné, spoříme se uvnitř, ale na to, abyste odoperovala dobře tříselnou kýlu laparoskopicky, ty odhady, jak dlouho to má trvat, než teda to umíte bezpečně zvládnete, tak se pohybují mezi 150 a 250 operacemi, které ten chirurg musí samostatně provést. Na operaci odstranění nádoru tlustého střeva se píše tak kolem 50 samostatně provedených operací. Tak to je číslo, které má, myslím, bych řekl, vysokou výpovědní hodnotu.
Pane doktore, k jakému lékaři bychom se při podezření, že máme kýlu, měli vypravit? Stačí obvodní lékař, anebo už rovnou vyhledat nějakého specialistu?
Tak je to v podstatě jedno. Já si myslím, že jednodušší pro toho pacienta je navštívit toho praktického lékaře. Jsou to zkušení diagnostici, tak minimálně řekne ano, mám podezření a pošle k chirurgovi, protože chirurg tu kýlu diagnostikuje a taky navrhuje ten postup toho léčení. Jož je takzvaný předpoučen pacient, který už ví, jak se to... Ano, z internetu nejčastěji. No. Který už ví, jak se to má řešit. Takže cesta, praktický lékař, chirurg, pokud vyhledá ten pacient přímo chirurga, není to chyba.
A jakým způsobem diagnostikuje chirurg tedy kýlu? Ultrazvukovým vyšetřením?
Nejprve vyšetří toho pacienta pohledem, pohmatem. Pak u nás bohužel chirurgové příliš často ultrazvuk nepoužívají. Já jsem se to musel trochu naučit, alespoň v této oblasti. Tak vyšetřit minimálně ultrazvukem a v těch komplikovaných případech třeba se dělá vyšetření buď CT nebo rezonance magnetická, ale většinou je 100% jistoty, pokud se vyšetří teda fyzikálně, to je pohledem, pohmatem a tak dál, plus ultrazvuk.
Vy už jste vlastně naznačil našemu posluchači, že se kýla operuje buď tedy řezem, anebo laparoskopicky. Může si pacient vybrat, jakou chce operaci, anebo vždy to poslední slovo má ten chirurg, ten operatér?
Tak operatér samozřejmě, když pacient trvá na laparoskopické nebo klasické operaci, tak pokud je to člověk, který nemá žádné vedlejší komplikace, nějaká přidružená onemocnění a podobně, no tak pacient, když si řekne, že to chce, tak mu tu operaci samozřejmě ten chirurg provede. Nicméně měl by toho pacienta poučit, co je pro něj výhodnější, respektive měl by ho seznámit s riziky toho výkonu a dát mu na vybranou. A to tady taky není úplně časté. Tady lidi se bojí zeptat lékaře, kolikrát už to v životě dělal. Tak já přece nebudu někomu říkat, že mu odoperu slinivku břišní, když tu operaci prostě nedělám. A tak ho pošlu za specialistou, který to dělá. Takže není to žádná hanba prostě zeptat se, pane doktore, jak často a kolikrát jste to dělal. Myslím tím klasicky versus laparoskopicky. Chyba není ani jediné. Já za sebe říkám, že jsem zastáncem toho laparoskopického operování.
Je to citlivější pro toho pacienta?
Z mého pohledu jednoznačně.
Co se týká rekonvalescence, za jak dlouho člověk může nastoupit do toho běžného životního stylu?
Záleží na tom, co ten člověk dělá. Pokud je to v kanceláři pracující člověk, tak v podstatě po týdnu, po 10 dnech. Pokud je to člověk, který pracuje fyzicky, tak zase vážíme, jak velká je ta zátěž. Fakt je, že ta laparoskopická plastika mimo jiné své výhody má výhodu, že je i pevnější, jak bezprostředně po té operaci, tak samozřejmě v dlouhodobém měřítku a také má určitou preventivní funkci, protože se tam vykrývají všechna ta riziková místa v tom třísle, zatímco u té klasiky, tak u toho klasického operování vykryjí dvě branky z těch čtyřech, které se běžně popisují.
Nemluvíme tedy o fotbale, mluvíme o laparoskopické operaci.
Myslím tím kýlní branky, ale jako blahopřeji, to bylo dobrý.
Ještě mi prozraďte, může se kýla vrátit zpátky? Tedy...
Určitě, určitě. A zase ta čísla taky, já nechci tady přihřívat polívčičku nám laparoskopistům, ale ta čísla hovoří úplně jednoznačně, zatímco u operace laparoskopické jsou ty recidivy tak někde kolem nebo v řádu promilí, tak i ta nejčastěji používaná a taková velmi doporučovaná, a já ji také mám rád, tu plastiku, Lichtensteinovou plastiku, má kolem 1% recidivy. Bavíme se tedy o plastikách s implantátem, protože i ty nejsofistikovanější plastiky šité bez implantátu mají v recidivu v řádech jednotek procent. Lichtenstein, to znamená se síťkou klasicky jedno.
To znamená, že vlastně my máme něco uvnitř, co nám jakoby brání tomu, aby se nám ta kýla dostávala někam jinam vlastně.
No ano. Protože když máte otvor v té stěně břišní, tak máte dvě možnosti. Buď toho překrýt nějakou, teď to řeknu ošklivě, záplatou, anebo ten defekt sešít. Když ten defekt sešijete, zejména ty větší defekty, vzniká vám tam napětí. Je to krásné, ale fyzikálně naprosto odpovídající. Vemte si, jak naše babičky, tedy vaše prababička, hříbá babička, vzala hříbeček a na něm hezky pěkně tu látku tam zaštupovala a tím rozložila to napětí na všechny ty stehy s tou starou látkou, když to kdyby tam dala 4-5 stehů, těch entlů, že, jakých těch na pokračování, no, tak je to rozložen, dejme tomu, na 10 míst. Čili podobně je tomu u těch sítěk a ta tendence k těm beztahovým plastikám je dneska už, bych řekl, bezesporu.
Já vám moc děkuji, pane doktore, za váš čas, za to, že jste přišel popovídat do dopoledního regionu o kýle. Popřeju vám pochopitelně hodně úspěchů ve vaší práci, hodně nadšených pacientů.
Já vám moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Naslyšenou. Mým dnešním hostem byl chirurg pan doktor Jiří Jungwirth z prvního kýlního centra v sanatoriu svaté Anny v Praze. Povídali jsme si o kýle